Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušatelji. Naš gost danas u emisiji Demokratski bez muke je gospodin Jugoslav Petrušić. Za njega i iza njegovog imena stoji da je srpsko-francuski agent, kontraobaveštajac, pripadnik francuske obaveštajne službe, legije stranaca, jedan od glavnih organizatora kontraobaveštajnih operacija tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. I danas je kontroverzna ličnost, za jedne plaćenik, špijun, izdajnik, za druge heroj, patriota, za jedne vrhunski profesionalac, za druge diletant. Do kraja, kako sam kaže, mogu da ga razumeju samo oni ljudi koji su radili sa njim. Ko je zapravo ovaj čovek i kakva je njegova uloga danas u političkom i bezbednosnom pogledu, pokušat ćemo da saznamo u današnjoj emisiji. I na početku, dobro jutro, želim našem gostu. Kao što sam rekla, Jugoslav Petrušić, ime našoj javnosti prilično poznato, ali ne, nije toliko poznato ili mnogo je dilema oko toga šta stoji iza tog imena. Šta biste vi, kako biste vi danas sebe predstavili?
Pa, veoma je teško danas u ovim uslovima predstaviti moju ličnost iz sledećih razloga, zato što je ona kompromitovana natpisima i naslovima svega onoga što je stojalo u lažnoj aferi koja je iskonstruisana protiv Republike Srbije, odnosno protiv srpskog naroda, kad se navodno navelo da sam hteo da ubijem Slobodana Miloševića, da sam izvršio organizaciju genocida u Srebrenici.
A bio... I da ste pripadni grupe PAUK koja se još uvek
grupa,
sudija.
Grupa PAUK je bila u suštini jedna operacija koja je imala za cilj da sve zločine iz bivše Jugoslavije, iz Hrvatske, Bosne, prenese na Kosovo. A optužnice za koje sam ja bio optužen su da sam navodno na Kosovo izvršio iznudu 2000 nemačkih maraka, da sam postrekao na ubistvo dva NN Albanca svoje saborce i da sam izvršio špionažu u korist NATO-a na Kosovu. Znači sve ovo što sam uradio, uradio sam u korist NATO-a. O tome niko ni jednu reč nije rekao u novinama, nego punih 17 godina stoji da sam bio pripadnik francuske tajne službe, što jeste tačno, da li sam s njima sarađivao, bio pripadnik i tako dalje, to mogu samo moja dela da pričaju. Znači, bilo ko od nas iz sveta špionaže, odnosno tajnih službi i svega toga, može da priča šta god hoće. Samo njegova dela ili njegova nedela mogu da pričaju o njemu. Sve ostalo danas možete da potkupite, kad kažem da potkupite, služba može da inicira nekoliko novinara koji mogu da napišu čoveku šta god hoće. I to se ovdje dešavalo, ne ovdje, nego uopšte u svetu se to dešava redovno. Imali ste od bilo koje afere, vi možda napravite šta god hoćete, kad god hoćete, na kom god mestu da postavite tog čoveka i da kažete da je on dobar ili loš, zao ili mio narodu i tako dalje.
Ono što je činjenica bez tih karakteristika, a stoji u svim spisima o vama, je da ste čovjek sa više identiteta, dva državljanstva i 4 pasoša i čovjek koji ima učestvovao u mnogim akcijama i raspolaže mnogim obavještajnim podacima, ne samo što raspolaže, već ih ima i u dokumentima koje tako čuvate. Od koga ih čuvate?
Ne čuvam ih od nikoga, ni od koga ne čuvam ta dokumenta. Raspolažem mnogim obaveštenim podacima, u isto vrijeme sam bio učesnik mnogih događaja na svetu. Između ostalog i ratova koji su dešavali u Africi, Aziji, Latinskoj Americi, Indiji, ratova koji su dešavali kod nas. Moja nesreća je bila samo u tome što sam bezbednosne strukture, kako naše zemlje, znači Srbije, odnosno Republike Srpske, ili Savezne Republike Jugoslavije u to vrijeme, tako i Francuske, obavještavao o događajima koji će se desiti, odnosno, hteo sam da predupredim, na primjer, događaj koji će se desiti u Srebrenici. 10. novembra do kraja decembra 1995. godine. Ja sam u više navrata oficirima bezbednosti Vojske Republike Srpske rekao šta će se desiti ako srpska vojska uđe u Srebrenicu, da nam je to nameštena afera. Isto sam to prosledio organima u Srbiji. Između ostalog, jedan eminentni profesor na jednom fakultetu je svedok toga da sam to poslao najvišim organima vlasti u Saveznoj Republici Jugoslaviji.
Vaše ime se pominje, kada je reč o Republici Srpskoj, se pominje često i vezano za aferu zarobljenih francuskih pilota.
Zarobljeni francuski piloti, to je najveća enigma, ja mislim, 20. veka, koja će postati, gde je francuski predsjednik Jacques Chirac naredio njihovo ubistvo. Kad kažem naredio, nije on naredio. Izmanipulisan je bio od svojih službi koji su trebali da neutrališu ta dva pilota i da nestane Republika Srpska dobrim delom od Pala do Zvornika dokle bi stigli. Uspeo sam da dođem do podataka putem pukovnika Jovana Đoga, koji je tada bio u direktnom kontaktu s Ratkom Mladićem. Ja sam bio u kontaktu sa Markom Lugonjom, koji je bio načelnik Sarajevsko-Romanijskog korpusa u datom momentu. I tada sam došao do njega i doveo mu pukovnika Roberta Meja. Da bi dobili podatke da su piloti živi, mi smo tražili da nam daju dokumenta sva o Markalama. Šta se desilo na Markalama? I dobili smo ta dokumenta. Šta se dešavalo u samoj Francuskoj? Sve obaveštene službe su rekli da su piloti mrtvi, da su ih ukrali nekontrolisane bande i da se tražio ozbiljan odgovor NATO bombardovanjem. Odnosno bombardovanjem naših vitalnih objekata, ali 10 puta razornije nego što je to bilo u datom momentu. Ja sam rekao da su piloti živi, dokumentovo brojevima baliza koje mi je prosledio načelnik Sarajevsko-Romanijskog korpusa i zakazao sastanak sa francuskim obaveštajcima koji su došli na sastanak kasnije i utvrdili smo da su piloti živi, tako da se odustalo od bilo koje nasilne akcije. A za uzvrat traženo je da dođe general francuske Duan i praktično tom akcijom je priznata Republika Srpska kao zvanična institucija na pregovorima gde su razgovarali. Odmah posle toga francuski obaveštajci su sličnu stvar napravili ko što je napravljeno ovde sa operacijom Pauk. Uzeli su Jean-Charles Marchiania i Arkadi Gajdemeka, dva čoveka koja su navodno slobodila te pilote, došla u Francusku, pokraden je ogroman novac iza toga i ja sam postao glavni državni neprijatelj Francuske zato što sam znao istinu. I nekoliko puta je pokušan atentat nadamnom da ne bi ta istina izašla. Moj šef, Raymond Art, koji je bio drugi čovek francuske tajne službe, je tada ispričao istinu vezanu za mene, da bi u aferi Angola Gold, gde su oni tuženi za krađu tog novca i prodaju oružja preko te afere Angoli, koje oni su rekli da su dozvolili prodaju oružja, navodno što su spasili francuske pilote pa su prodali Angoli oružje, kroz to sve provukli sve te ukradene prljave pare preko tih pilota i tako dalje. Oni su stavili i on je promenio sve svoje izvešte i rekao da ja nisam uopšte učestvovao u toj operaciji. Bio sam eliminisan iz svega toga i dobrim delom su kumovali da operacija 1999. godine, lažni atentat protiv Slobodana Miloševića, Srebrenica, zločini u Ruandi, Zairu, zločini u Alžiru, zločini u Hrvatskoj, odnosno zločini na Kosovu, budu pripisani meni kao jednom od glavnih aktera. Znači, ovde se radilo o međunarodnoj zaveri vezanoj protiv mene, a koja je bila usmerena protiv interesa Republike Srbije.
Laici koji slušaju vašu priču obično se pitaju kako je moguće da je neko ko je bio pripadnik jedne jake obaveštajne službe kao što je Francuska danas slobodno šeta i slobodno govori, slobodno svedoči. Znate da postoji mišljenje jednom agent uvek agent, jednom obaveštajac uvek obaveštajac i onda ostaje to pitanje ko vas danas štiti i u čije ime danas govorite?
Ja ne govorim u ničije ime, ja danas nisam slobodan čovek, ja sude me 17 godina, nekoliko sudija se promenilo, ni jedna obaveštena služba kako Francuska tako ni Republike Srbije mi ne da dokumenta. Sva dokumenta sam morao ja da nađem, da ih finansiram, platim i uradim iz jednog prostog razloga jer se radi o jednoj od najvećih zavera 20. veka za uništavanje jedne teritorije koja je trebala da donese razgraničenje između istoka i zapada. Moja afera je u velikoj meri opteretila mnoge događaje ovde i stavila jedno breme na leđa Republike Srpske da su navodno paravojne jedinice počinile zločine svuda. i na osnovu toga su nagovorili naši neuki, nestručni advokati u Hagu, su nagovorili naše najveće ljude iz politike, vojske, policije i tako dalje, da se brane time da su to uradile paravojne jedinice, a ne da su uradili vojnici i da je to ratni zločin. Ratni zločin možda sudite kad god hoćete. Na taj način su opteretili Saveznu Republiku Jugoslaviju, odnosno današnju Republiku Srbiju i Republiku Srpsku, da dok zadnjeg dana svog života navodno smo imali smisao, odnosno organizovali smo da izvršimo genocid, da ubijemo ljude, da smo hteli da proteramo druge narode, jer formiranjem tih paravojnih jedinica imali smo, znači organizacijono smo znali šta će da se desi na terenu i da smo njih slali da ubijaju taj nedužni narod, kako se to kaže. Umesto, mi smo bili jedna država koja imala svoje zakone i svaki akt smo vodili smo računa gde se stavlja, kako kod vojske, policije, tako i u državnim organima, a preko puta nas su se nalazile paravojne jedinice i kod Hrvata i kod muslimana i kod Albanaca. One su sad postale zvanične strukture, a mi smo postali para vojska koja navodno je svoda išla po čitavoj teritoriji sveta i ubijala i tako dalje, i sve ono što su nas učili 40 godina to je nestalo. Kome je palo na pamet da kroz jednu ovakvu aferu to uradi? Ja znam. I znam i kome je palo na pamet u ovoj zemlji da to vuče 17 godina, jer ovo je jedini proces koji traje 17 godina. Kad bi se taj proces otvorio do kraja, vi bi pronašli sve ljude koji su uništili Slobodana Miloševića, sve ljude koji su ubili premijera Zorana Đinđića, sve ljude koji su bili izdajnici ove zemlje, odnosno ljude koji su organizovano pripremili da se na ovim teritorijama Srbija osudi da je navodno to bila zemlja paravojnih jedinica, a ne zvaničnih struktura, gde čitav svet nam se divi u onome što smo imali i u vojsci, i u policiji, i u politici itd. itd. Znači, mi smo uspeli za nekih 4 ili 5 godina, 10 godina suđenja u Haškom tribunalu, da od jedne zemlje koja se stvarala možda desetak vekova, je pretvorimo u jednu navodno banana državu koja šalje gde god stigne svoje paravojne jedinice da ubijaju koga stignu, kad stignu i gde god stignu. I što je najgora stvar, svi naši najviši ljudi u ovoj državi su nesrećnici sedeli iza onih pultova i klimali glavom i pričali da je to tačno, da su to uradile paravojne jedinice. Operacija Pauk, odnosno operacija protiv Jugoslava Petrušića, je imala za cilj da strane obaveštene službe, kako zapadne, tako i ruske, znači ovo odgovorno tvrdim, su imale za cilj da Srbiju bace na kolena, da bi neke svoje stvari razrešili između sebe.
U jednom od intervjua koje ste dali kažete o sebi: svestan sam da su ljudi kao ja potrošna roba, međutim ova država me je potrošila preko noći. Iskoristila je veliki adut, ali je loša odigrala. Kada su me uhapsili, bolje da su me ubili. Pitao sam jednog čuvara zašto me ne ubiju, rekao mi je: pa ti si već mrtav čovek. I zaista to sam postao onog trenutka kada su mi otkrili identitet. Kakav je vaš odnos danas prema državi koja vas je, kako sami kažete...
Ja nemam državu iz jednog prostog razloga, jer me nijedna država ne priznaje. Taoc sam njihove politike, kogod hoće možda baci kamen na mene, iz prostog razloga jer dokumentima kojim raspolažem neumitno ih optužujem da su pripremali zaveru protiv ovih teritorija. Isto tako i zaveru protiv Francuske, znači da ljudi ne misle da to sad možda se odvoji, to je jedna jako kompleksna priča. To što sam tada izjavio, ja mislim da pre nekih 6 meseci je to isto uradio Vučićević u svojim novinama, odmah je uzeo Serža Lazarevića, ako se sećate, čoveka koji je otet u Maliju, isto napisao: ja sam mrtav čovek. Znači oni to u svim mogućim segmentima kopiraju. Pre toga su uzeli Zijada Žigića, jednog čoveka, jednog od učesnika u masakru u Srebrenici, odnosno zločinu u Srebrenici, ne masakru. Posle toga su uzeli i Milorada Pelemiša, isto jednog od ljudi koji je učestvovao navodno u zločinu u Srebrenici, što nije apsolutno tačno. Onda su uzeli Vojislava Šešelja, Slobodana Miloševića, generala Radinovića, generala Krstića, Radovana Karadžića, Ratka Mladića. Gotovo da ne postoji predmet u Haškom tribunalu gde ja nisam citiran kao izvor da sam sa paravojnim jedinicama izvršio zločin u Srebrenici.
Ali nemate ni optužnicu, niti ste čak pozivani da budete svedok na suđenjima u Haškom tribunalu.
4 puta sam bio u Haškom tribunalu po 4 dana i nikad im nije odgovarala istina da srušim optužnicu protiv Srebrenice. Ja sam se nalazio u Srebrenici pred pad Srebrenice. Bio sam u kontaktu i sa našim i sa francuskim oficirima. I rekao sam im šta će im se desiti. I jedini sam koji može da posvedoči da je u tim danima streljano samo 484 ratna zarobljenika. Znači, ponavljam još jedan put, to sam izjavio na sudu 16. marta 2012. godine u Sarajevu ispred sudije Smajlović i to sam izjavio 23. marta 2012. godine. Ponavljam još jedan put. Zato i pokušavam svim ljudima da dokažem da se u Srebrenici desio zločin i da je streljano samo 484 ratna zarobljenika. Svo vreme od 1999. godine do danas sam pokušao svim strukturama u Srbiji, u inostranstvu, u Republici Srpskoj, da pomognem da izvršimo klasifikaciju ubijenih ljudi u Srebrenici i dokažemo ko je streljan, ko je stradao na sasvim drugačiji način. Imate jedno telo koje se nalazi u nekoliko grobnica. Razdeljene su mu kosti. Niko nije to hteo da uradi. Iz prostog razloga jer znaju šta je istina. Nevladine organizacije koje su vršile istraživanje tih posmrtnih ostataka nisu imali pravna ovlašćenja da to rade, osim nekog akta Ujedinjenih nacija ili ne znam koga. Inače nisu bili spremni da izvrše stručno analize svega toga što se desilo. Kome je onda bilo potrebno da 17 godina do današnjeg dana u Haškom tribunalu laže da je navodno Jugoslav Petrušić organizovao paravojnu grupu da izvrši masakr u Srebrenici, odnosno genocid. Bivši sekretar za informacije Goran Matić je u svom prvom nastupu rekao da je dug prema istini da on dokaže da su u Srebrenici desio genocid. Zamislite, Savezna Republika Jugoslavija, 26. novembra, da je njen dug prema istini da se dokaže da su u Srebrenici desio genocid. I to ne bi toliko bilo strašno. Da tada Savezno ministarstvo inostranih poslova svim svojim institucijama to nije isto poslalo. Znači svim DKP-ima i da je pokušan atentat na Slobodana Milošića. Ni to ne bi toliko bilo strašno da sve te zločine isti ti bolesnici nisu pravili da bi isprilili srpsku vojsku na Kosovu.
Oprostite, moram da vas pitam, sve to što o čemu vi pričate, kažete da ste bili svedok, optuženi ste za razne stvari, mnogo ima kalkulacija o vašoj ulozi na raznim kritičnim mestima u vreme ratnih dešavanja, ali opet ostaje pitanje kako je moguće da u celom tom kontekstu mi slušamo vašu priču, a da niste ni u Haškom tribunalu, a niste ni optuženi, niti ste svedočili kao ličnost koja je bila prisutna.
Rekao sam vam, kad bi obaveštene službe, znači kako bezbednost...
Da li neko ko ne veruje vašoj priči ili ko vas štiti, sve jedno?
Ne, svi veruju mojoj priči, nego niko ne da dokumente da narod vidi. Kad kažem narod, da stručna lica vide. Znači, uopšte je netačno da niko ne veruje moju priču. Da ne veruje moju priču, ja bi bio uhapšen za insinuacije, odnosno za sve ovo što radim, što optužujem ljude, što pričam ovakve stvari. Pa kaznili bi me zato što negiram genocid u Srebrenici. Eto. Ja sam jedini koji ga negira i koji kaže da je ubijeno 484 ratna zarobljenika. Zamislite, kome nije...
Vi kažete ili potkrepljujete?
Potkrepljujem, ne samo da kažem. Ja sam doneo ta dokumenta u Sarajevo, i to potvrdio ispred suda Haškog tribunala u Sarajevu. I nisam bio kažen za to. I to sam izjavio 500 puta na televiziji. Kome je onda bilo u interesu da me ne pozove kod svedoka? Nekoliko puta sam poslao pismo gospodinu Vojislavu Šešelju. Poslao sam pismo gospodinu Radovanu Karadžiću. Poslao sam pismo Radoslavu Krstiću. Poslao sam pismo svim bitnim institucijama da im kažem da način na koji se oni brane je poguban po naš narod i da ćemo biti osuđeni za genocid koji nismo počinili, radi se o ratnom zločinu. Odnosim sva dokumenta gospodinu Todoroviću kad je bio glavni za bezbednost Savezne Republike Jugoslavije 2008. ili Srbije i Crne Gore, nebitno na kraju krajeva. On je primio sva ta dokumenta, on čak ni policiji nije rekao da me ispitaju. Znači, ne postoji institucija koju ja nisam posledio dokumenta vezana za Srebrenicu, ali znate zašto? Zato što su tu grupu koja je navodno počinila genocid u Srebrenici sa Miloradom Pelemišom i Jugoslavom Petrušićem povezala. Milorada Pelemiša prvi put sam upoznao posle rata 1996. godine. I onda je sav taj zločin prenela na Kosovo. I mi smo jedina paravojna grupa vojske Savezne Republike Jugoslavije. Da te paravojne grupe nema, vojska ne bi imala ni jednu paravojnu grupu i ne bi mogla da bude optužena da imala paravojne jedinice kod sebe. Znači, taj plan je smišljeno rađen, to naše službe bezbednosti imaju, to imaju francuske službe bezbednosti, to imaju američke službe bezbednosti, to imaju ruske službe bezbednosti, i zato je bilo potrebno da svih ovih godina ja stojim u nekoj margini, da ljudi ne dozvole da izađe istina vezana za to, jer bi se otkrila prava istina kako o zločinima na Kosovu, da su fingirani, tako i o mnogim zločinima koji su se desili u Bosni i Hercegovini, odnosno u Hrvatskoj, i dokazano da te parastrukture koje su kod njih bile, su u suštini činile ono što nama danas pripisuju, koji su imali zvanične strukture i koji su sve to pisali i radile. Jer ovdje ispada ovako, da sve to što je naša država radila i što je vodila, se okrenulo protiv nje, pa mi bolje da nismo ni jedan papir onda vodili. Znači, to znači da su te parastrukture postale legalne strukture, a da smo mi postali Indijanci posle 10 vekova ili 12, i da na drvetu se penjemo i od ozgu se dozivamo i arlaučemo ko Indijanci, da nemamo nikakva saznanja o ničemu što se dešavalo. Ako hoćete to da mi kažete, e pa upravo proces protiv Jugoslava Petrušića je usmeren protiv ovih stvari o kojima ja vama sada pričam. Zato i svi ćute u ovoj zemlji.
Evo, mi ne ćutimo, nastavit ćemo naš razgovor i to sa onom temom po kojoj ste možda i najpoznatiji, o čemu svedoče vaši saborci, pripadnici regularne vojske, visokih činova, a onome što se dešavalo u vreme NATO bombardovanja SR Jugoslavije i bombardovanja Kosova i Metohije, ali posle muzike o tome.
You know the plans I'm making still.
9:25, demokratski bez muke, naš gost danas, gospodin Jugoslav Petrušić. Optuživani ste da ste špionirali Jugoslaviju za interese Francuske, a vi ste, kako sami kažete, skoro godinu dana bili na vezi sa našim čovekom u Parizu. Ukrali ste od Amerikanaca planove o napadu NATO-a na Srbiju i na Kosovo i Metohiju. Znali ste, obaveštavali naše vrhove obaveštajne da će Hašim Tači biti postavljen na čelo Albanaca na Kosovu. Čak ste, kako kažete, našim službama dostavili i vreme početka napada, 25. mart 1999. godine, pogrešili ste samo za par sati, kada je počelo bombardovanje i tačno ste znali i rekli april 1999. godine ljudima u kontraobaveštajnoj službi u Prištini da će rat biti završen 13. juna. Kada je počelo bombardovanje, ušli ste kao agent francuske obaveštajne službe u Albaniju i sa te strane došli na Kosovo i Metohiju. O tome su svedočili pukovnici koji su tada bili na terenu i koji kažu da samo oni koji znaju kakav je vaš rad bio, obaveštajni rad u tom periodu, znaju i da je zahvaljujući tome nekoliko hiljada ljudi sačuvalo svoje živote. Šta je od toga pre svega tačno? Kako vi predstavljate Kosovo, danas tu priču?
Kosovo i danas, kad bi došlo do sukoba, ja bih danas napustio sve svoje pozicije koje sam imao tada u svetu, iako sam bio materijalno situiran i bio obezbeđen po svim strukturama. Ja sam došao ovde iz jednog prostog razloga, pošto sam ja od 93. godine, odnosno 92. do 95. godine, bio spona između francuskih i naših snaga i to je razlog zašto sam ja gravitirao na ovim teritorijama, a ne da sam ja samo inicijativno dolazio na ovim teritorijama. 95. na 96. godinu sa generalom Milijom Brankovićem, pošto sam znao šta nas čeka dalje, nisam ja znao, nego strukture naše su pretpostavljale da će doći do rata na Kosovu, pa smo pokušali tehnički da se naoružamo, da ne dozvolimo Albancima da mogu da urade to što rade, odnosno da možemo da ih zaustavimo elektronskim ratom i protiv elektronskim dejstvima. Za to je bilo potreban novac i veza u Francuskoj, ja sam sve to obezbedio i uradio, pošto nismo imali novca, otišao sam u Zaire da prodam naše naoružanje, da pribavim novac da kupimo to. Neko je sve to sklonio i uradio. Kad sam shvatio da je veći deo izvršen te veleizdaje u našim redovima, da nisu to dozvolili, znači mogu i da ne vedem lica koje su to radila, to je sad najmanje bitno, 97. godine došao sam u posjed, pošto sam ja bio solo igrač u Francuskoj, nisam imao sa sobom saradnike, ja sam Francuskoj državi donosio podatke, nije ona meni davala, vezano za pripreme NATO-a prema politici koja će biti određena prema Saveznoj Republici Jugoslavije.
Objasnite mi samo, kažete solo igrač, kako to u tim obaveštajnim krugovima i organizacijama izgleda? Radite sami, ali ste deo,
ja jesam deo
onoga što se zove tada francuska obaveštajna služba,
tako? Tako je, ali zbog bitnosti informacija do kojih sam mogu da dođem, ja nisam im dozvoljavao da imam pratnju sa sobom, odnosno da imam ljude koji će raditi sa mnom. Zbog osjetljivosti informacije i svega ostalog, bio sam solo igrač na terenu. U to vreme je bio jako zategnut odnos između Francuske i NATO snaga.
Kako izgleda, naravno ne očekujemo da nam pričate detalje, ali kada pročitamo ovde ukrao od Amerikanaca plan NATO bombardovanja, kako to izgleda?
U vreme pripreme svih tih događaja, krajem 96. početkom 97. kad je to već počelo se priprema, vama mogu da ispričam da sve službe, kako vojne, tako i civilne, tako i političari, imaju svoje koordinatore za rad. Ti koordinatori za rad povezuju sve te službe zajedno. Obaveštene, kontraobaveštene, vojne strukture, političke i sve ostale strukture koje su i to telo za koordinaciju nema nikakvu zaštitu. Znači, taj koordinacioni tim, kako ga ja zovem, nema nikakvu zaštitu, pošto je on povezan, veoma slabo obučen da se štiti, i ja sam tu ušao u taj tim. Meni je sve bilo dostupno sa svih strana. Iz tih razloga sam ja imao apsolutno sve informacije, kako vojne, tako i civilne, tako i političke. Ja nisam imao samo vojnu analitiku, ja sam imao i civilnu analitiku, imao sam i ekonomsku analitiku, imao sam apsolutno sve, mi je bilo dostupno iz prostog razloga jer sam se nalazio u koordinacionim timovima koji su pripremali sve to. Bilo je tu mnogo oscilacija, ne možete vi, oni pripremaju pa dok dođu do tog sažetka i tako dalje. Sve te informacije koje sam ja dobio, ja sam dostavljao Francuzima. Francuzi nisu, inače mi nikad ne bi dozvolili da dam to Srbiji. Znači nikad Francuska država meni ne bi dozvolila da ja srpskoj strani prosledim to, ali pošto sam ja bio vlasnik tih informacija, oni su dozvolili da budem dupli igrač. Sa njihovim znanjem ja sam to dostavljao srpskoj strani, a srpska strana je znala da dostavlja francuskoj strani. Znači, svi su znali šta se radi tu. Tu nije bilo nikakve tajne.
To je ono što zovemo ili gledamo u filmovima kada kažu dvostruki špijun.
Tako je, ali situacija koja se tada dešavala i pred Rambuje, odnosno posle toga, nam je dozvolila da mi mesecom juna 1998. godine imamo apsolutno sve podatke kako ćemo biti napadnuti na Kosovu. I tada sam tražio da izvršimo pripremu, sabotažu, pravljenje lažnih objekata, odnosno svega onoga što bi nam...
I sa tim podacima dolazite na Kosovo tada?
Ne, te podatke prosleđuje prvi čovek SID-a za inostranstvo, koji se zove Miroslav Marjanović, koji je tada radio u Saveznom ministarstvu inostranih poslova kao upunomoćeni ministar. I on šalje na 198 kucanih sitno stranica sve te informacije koje sukcesivno stižu jedna za drugo. I ja dobijam kod Marcel, on se zvao Atos, a Bogdan Trifunović se zvao Igo i slično. Imao je još jedan agent tu koji je bio... Znači, mi smo imali zvaničnu liniju koja je funkcionisala ovde. Ja sam dva puta bio na sastancima u Saveznom ministarstvu inostranih poslova, gde su bili najviši organi koji su me saslušali, gde je dolazila obaveštena služba Vojske Jugoslavije i obaveštena služba ministarstva unutrašnjih poslova. I sve je to tu stavljeno na sto. Znači, mi smo... gotovo svakodnevno pratili taj razvoj i znali smo sa kojim snagama ćemo biti napadnuti, kada, gde i šta će se desiti. Za to vreme obaveštena služba Vojske Jugoslavije do zadnjeg dana je govorila da nećemo biti napadnuti, odnosno kontraobaveštena, odnosno ljudi koji su tada pripremali teren. U suštini tada se vodio rat kako zbaciti Miloševića sa vlasti, kako zbaciti Miloševića sa vlasti i promeniti strukturu. A Kosovo nikoga više nije interesovalo. Ove strukture koje su bile u Hrvatskoj i Bosni, ti oficiri su bili na čelu Ministarstva odbrane, odnosno najviših vojnih struktura, i oni nisu voljeli opšte ljude koji su se nalazili u Prištinskom korpusu. Nisu želeli da, odnosno Trećoj armiji. Njih su gledali kao nedonošće i smatrali su da pitanje Kosova je već rešeno, njih je interesovalo samo kako oboriti Slobodana Miloševića. Ja sam sve to znao i sve to obaveštavao. Znači, stoji tamo u dokumentima da će Slobodan Milošević biti oboren tada i tada, da će doći Zoran Đinđić, da će doći Đukanović i tako dalje, da će doći do raspodele svega ovoga, da će nam na Kosovu, tada sam napisao u dokumentima, da će na Kosovu nam ostati samo Kosovska Mitrovica i ovaj gornji deo i tako dalje i tako dalje, i da nam je potrebno da se pripremimo da u prvom danu oborimo 5-10 aviona njihovih i da rat stane.
Operativci na terenu i naši obaveštajci na terenu su, izgleda, u to vreme jedini koji su vam zaista poverovali.
Imao sam sreću da samo dva čoveka, da jedan pukovnik i jedan general, general Lazarević, dozvoli tom pukovniku i da na njihovu inicijativu pukovnik Momir Stojanović, danas general, dozvoli tom pukovniku da dođe u kontakt direktan sa mnom i da sve te informacije pretoči u delo. Rat na Kosovu je jedna složena borbena operacija koja bi trebala da se izučava u svim školama. Znači, jedan rat koji zaslužuje da bude u svim vojnim školama, o kome danas pričaju neuki ljudi koji se ne razumeju šta je sve bilo potrebno i koliko snage je bilo potrebno tim operativcima iz kontraobaveštene službe Prištinskog korpusa, odnosno Treće armije, da oni pripreme teren da ne bi mogla da se izvrši invazija na Saveznu Republiku Jugoslaviju na teritoriji Kosova i Metohije. Slušajući danas ljude koji pričaju o svojim podvizima, ratovima i šta ja znam, ne znam čemu, na nekim delovima teritorije, granice i tako dalje, koji sebe nazivaju herojima ovog ili onoga, oni su bili junaci otadžbine. Ja bih rekao da bilo koji potpukovnik, pukovnik ili oficir koji se nalazi na licu mesta, osim što je bio tu, on nije mogao ništa da vidi niti ništa da zna, da svu njegovu pripremu, odbranu i sve ostalo što je rađeno su činili obaveštajci upravo iz svih ovih struktura o kojima ja pričam. To je jedna bila jako velika grupa ljudi, normalno na čelu sa generalom Pavkovićem, generalom Lazarevićem, ispod su bili njihovi niže počinjeni i to nije odgovaralo komandom kadru u Ministarstvu odbrane, odnosno načelnicima bezbednosti koji su se nalazili u Beogradu. Oni nisu, na sreću, Prištinski korpus i treća armija i Prištinski korpus, nisu sve informacije prosleđivali tim ljudima. Inače, od ozdo bi se vratilo 20, 30, 40, pitajte Boga koliko leševa u sanducima. I od ovoga ne bi bilo ništa što danas pričaju. O deci o kojoj mi danas pričamo, koji svi koriste i izlače jednog po jednog, oni imaju nameru da se ta deca posvađaju. A da jedan potpukovnik u to vreme koji se nalazio na granici predstavlja navodno svu odbranu čitave naše granice, koja između ostalog imala 15-20 hiljada po dubini i naša odbrana se vršila na prostoru Đakovice, Dečana i Peći, a ne na prostoru granice. I da se na granici nalazilo preko 10 karaula. I da su ta deca ginula u isto vreme na svim karaulama koji na toj karauli.
Mislite na košare?
Ja mislim na košare su uzete samo kao sinonim da te junake otadžbine povežemo sa svom decom koja su gore, kad kažem sa svom decom koja su gore dobrovoljno branila svoju zemlju, ali vi ne možete zaboraviti ni svu onu vojsku koja se nalazila u dubini od 15 km koja je 4 puta više bombardovana nego ova na granici. Jer oni su htjeli našu dubinu da osujete, znači sve što je bilo i kod Junika i kod Dečana i kod Đakovice i do Peći, znači sve naše jedinice po dubini koje su bile raspoređene, tako da su naši obaveštajci i obavešteni kontraobavešteni službe 3. armije Prištinskog korpusa pripremili da dislociraju te jedinice, da ih sklone, kako njih, tako i sve artiljerijske jedinice i sve ostale koje su štitile čitavu tu granicu, čitavu granicu. Tako da je danas iluzorno pričati o jednom dujici, trojici ili petorici heroja. Radi se o junacima otadžbine.
Moram da vas pitam, počeli smo ovaj razgovor sa vašom ulogom u tim obaveštajnim informacijama i vašoj pripadnošću obaveštajnim službama. Posle ovoliko godina rekli ste da ste do 2010. ćutali, da se samo negde nagađalo, odnosno ljudi koji su u struci, koji su unutar sistema su znali ko ste vi, šira javnost je to saznala dosta kasnije, ali posle svega, kako se vi osjećate, kako vas tretiraju? Da li ste vi u ovom trenutku neko ko je izdao svoju službu za poslove špijunaže? Kaže se da je to nedopustivo, da se to nikada ne dešava.
Ja sam platio svoj ceh braneći ono što sam trebao da branim. Napustio sam Francusku, potpisao da se odričem svih prava da bilo šta posjedujem u toj zemlji i otišao na Kosovo. Tada mi je moj šef rekao, Jugoslave, ti si završio svoju karijeru, ubit će te ili ovi ili oni. Ja sam znao to, bio sam ubačeni obaveštajac koji je savršeno dobro vladao svim mogućim zavrzlamama koje se dešavaju na terenu. Imao sam spoznaju i pod svojom šapom nekih 150 do 200 telefona satelitskih svih komandanata šiptarskih koji su nalazili na teritoriji Albanije, Kosova i tako dalje. Imao sam direktnu vezu sa njihovim dojavljivačima sa terena, znači kompletan, radilo se o oružanoj pobuni na Kosovu. Kompletan šiptarski narod je bio uključen u rat na Kosovu. Oni su imali obučene ljude koji su na jedan svojstven način sebi imali opremu sa kojom su mogli da lociraju naše snage, da dojave svojim centrima. Svoji centri su to koji su bili zajedno locirani sa NATO-om u Kuksu i Tropoji, odnosno u Tirani. Odatle su pripremali sve te stvari koje trebaju, slali bazama, različitim bazama po Evropi, odnosno Grčkoj, Bugarskoj i tako dalje. Odatle pripremali napade na naše jedinice na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, ne samo Kosova. Do većeg dela tih informacija ja sam dolazio. Ali ne kako ljudi misle da sam ja to krao jednima, drugima i trećima. To tako ne funkcioniše. Ja sam imao ljude u samom njihovom sistemu. Jedino na taj način ste mogli doći do pravih informacija. Niste mogli nikako drugačije.
Koji su radili za vas ili ste...
Koji su radili za mene. Oni su vjerovali da sam ja i dalje francuski oficer. Niko ne radi za vas. I niko nikad neće raditi za vas. Za noć pred padanje kasetnih bombi, to je jedna od operacija koju nikad neću zaboraviti u životu. Tog dana sam bio sa potpukovnikom Ljubinkom Đurkovićem i pukovnikom Draganom Živanovićem na Košarama, pripremao se teren ja sam trebao da napadne Maja Zez sa desne strane, a 63. padobranska je trebala da izvrši proboj sa te strane gdje se nalazio Ljubinko Đurković prema neprijateljskim rovovima, prema košarama i da se zauzmu košare. Dobio sam informaciju preko dana da će te noći biti izvršeno bombardovanje naših pozicija, znači imam i sve te mape, karte i tako dalje, da bih mogao da koordiniram i da taj napad sklonim sa naših položaja gdje smo trebali da budemo skroz uništeni, neutralizovani na čitavoj dužini teritorije Košara, Šiptari su trebali da se izvuču. Ja sam morao da izađem na albansku teritoriju i tu se nalazi jedan podoficir Radojičić 72. izviđačko-tirzanske brigade. Došao sam do njega i jedno desetak puta sam bio napadnut, gađan snajperom i tako dalje, to je najmanje bitno. Iskoordinirao sve što mi je bilo potrebno sa mojim satelitskim telefonom, vratio se na prve linije, znači bilo je pola devet uveče, ja mislim 5. ili 6. maj, i počele su da padaju kasetne bombe. Sukcesivno sam spuštao te kasetne bombe sve do teritorije puta prema Dečanima, znači punih 10 km. Gotovo da ni jedan položaj naših snaga na ovoj dubini o kojoj vam ja pričam 10 km nije pogođen. Samo jedna kasetna bomba je pala na naše položaje i to zahvaljujući jednom kapetanu prve klase koji je bio u 72. izviđačkoj diverzantskoj brigadi, koji je otvorio vatru topom namjerno da bi obeležio cilj i tu je pala jedna kasetna bomba. Znači pričam vam, 4 B-52 su te noći izvršili napad sa namjerom da obrišu naše jedinice na Košarama. Ne samo na Košarama, po čitavoj dubini od Paštrka, Košara, i čitava naša dubina je trebala da strada do sela Junik, odnosno do samog puta. Kome vi danas to možete da ispričate kad se Dragan Živanović zavuku u mišju rupu? Ljubinko Đurković neće da svedoči o tome. On me ne poznaje, ne vidi me. Deca koja su gore bila, mi isto ne poznaju. I najmanje je to bitno. Zašto? Svi ih manipulišu, svi žele da budu heroji. Pa ovim putem i predlažem, ako je stvarno to tako i ako mu je potreban čin narodnog heroja, gospodinu potpukovniku, hajde mu damo taj čin narodnog heroja, nek ostavi tu borbu za naraštaje decu, da ona bude nauk i pamet, da oni ne diraju nešto što je sveto, gde su sva deca gore ginula i svi su to bili junaci otadžbine, a ne da je ispred izlazimo mi koji smo imali tada 38, 40, 42, 45 godina. Na kraju krajeva mi smo bili plaćeni da to radimo. Mi smo bili plaćeni, a deca su to radila iz ideala prema ovoj zemlji. I to sam hteo da odvojim i da kažem, znači ne kritikujući nikoga, Ljubim koji je meni prijatelj, ja se nadam da imam pravo ovo da mu kažem i nadam se da će on na mom suđenju da ispriča ovu istinu o kojoj ja pričam, odnosno i danas general Živanović, jer smo bili zajedno na istom mestu gdje smo stojali, ja nemam razloga da lažem. I drugo, Košare su jedino mesto gdje je najviše problema bilo, gdje je kruševačka četa pobegla odatle, gdje su oficiri napustili 3 dana položaje, a ta deca su ostala tu da se bore takva kakva jesu, i zbog toga oni treba da služe samo kao sinonim junaka otadžbine, a ne da apostrofiramo jednu granicu, jer će nastati haos među našom vojskom. Mi moramo da se ujedinimo i da znamo da se oni zovu junaci otadžbine. Čujem da hoće da im prave neki spomenik u nekom parku, kao da se radi o Mickey Mouse-u ili šta ja znam čemu. Ti ljudi ne zaslužuju to. Oni zaslužuju kao junaci otadžbine jedan veliki spomenik, da Srbi imaju nešto što će stojati za njih, isto kao što je bila sveta bitka na Kosovu. Na taj način treba napraviti spomenika, ne na neki drugi način vulgarizovati dvoje, troje, petro ili desetoro ljudi uz dužno poštovanje njihovih žrtava, njihovih povreda, ranjavanja i svega što su oni imali. I uz dužno poštovanje svih ovih oficira koji su stvarno gore učestvovali u borbi, ginuli za tu zemlju.
A za neku budućnost ostaće sve to što vi tako uporno i svesredno čuvate, zovete tone i tone, kilogrami i kilogrami ili megabajti i megabajti dokumenata i svedočanstava za budućnost i neko buduće pisanje istorije.
Love of all.
Na samom kraju smo današnjeg izdanja emisije Demokratski bez muke u razgovoru sa našim gostom Jugoslavom Petrušićem. Govorili smo o onome što se događalo i o onome šta ste radili u prošlosti. Recite nam, ako možete, u kratkim crtama, kako vi danas vidite ono što se zove obaveštajna mreža ili rat obaveštajnih službi, ukrštanje obaveštajnih službi na Balkanu ili u Srbiji?
Mi smo epicentar svega toga, ja sam rekao već 1990. godine, posle pada Berlinskog zida, najveći agenti sveta su se preselili kod nas. Srbija je danas epicentar, ja odavno to pričam i da odavde mnogi ratovi tih tajnih službi potiču, ko što je bilo priča o Južnom toku, ko što je priča o obaranju Gaddafija, Sadama, Huseina, i da mnoge stvari potiču upravo iz baze Bond Steel, da je terorizam postao biznis, da najveći deo migranata mora da pređe preko naše teritorije, da mnogi teroristi koji prolaze ovde, prvo se kaže da su prošli preko Srbije, da je oružje uvek iz Srbije. Srbije je svuda negde, svakome ustima. Zašto? To znaju obaveštajci, to znaju ljudi iz čitavog sveta. Danas države više ne postoje, više je to privatni biznis i tim državama vladaju privatnici. Srbija im je neophodna u toj tranziciji između razdvajanja istoka i zapada, u integraciji toga da pokušaju da spase ovo što se spasiti može od Evrope, da se zaštiti Izrael, neke nove preraspodele između Rusije i Amerike se opet lome preko nas. Ljudi to ne vide na taj način, ali ja vam tvrdim da danas u Srbiji se nalazi više obaveštajnih grupa koje utiču na naše bezbednosne strukture nego možda u nekim mnogo moćnim, mnogo velikim zemljama sveta.
Upravo sam to htjela da vas pitam, kažete ljudi ne vide, ali ljudi pretpostavljaju i često im se zamera da govore o nekim teorijama zavere i da mnogo toga pripisuju obaveštajcima, stranim obaveštajnim službama koje mešetere po ovim prostorima. Koliko zaista ima osnova u takvim razmišljanjima? Koliko je preterano? Od nas zavisi cela ta priča?
Od teorije zavere niko ne umire, a od zavere videli ste koliko ljudi je stradalo na ovim teritorijama. Vi imate 2 miliona raseljenih, imate oko 500.000 ljudi umrlih posle svih ovih ratova i tako dalje. Ova priča je 1/1 tačna, kažem vam, na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i današnje Republike Srbije nalazi se veliki broj stranih obaveštajaca. Ako vam u jednu zemlju dođu tako veliki ljudi u tako kratkom periodu, a ne dozvoljavaju da vaši zločini budu obrisani iako znaju da se rade o terorističkim aktima, znači da ti ljudi imaju nameru da se ovih teritorija vode svoje ratove. Mislim o velikim silama, Rusiji, Americi, Kini, Evropskoj uniji koja je na kolenima i tako dalje, arapskom svetu, Indusima, svi su na našoj teritoriji.
I kada kažemo da je na delu rat obaveštajnih službi, da li to možemo i doslovno da shvatimo?
Ja to uporno pričam i to punih 26 godina. Znači 26 godina smo jedan od glavnih centara za organizovanje mnogih akcija koje se dešavaju u svetu. Koliko će ljudi da poveruju ovu priču, uopšte je nebitno. Kroz istoriju će vidjeti da sve ovo što ja pričam je tačno. Posle padanja Berlinskog zida, sve tajne službe su se preselile u Beograd.
To nama ne ide baš u prilog ili možemo da izvučemo i neku korist iz toga?
Mi ćemo izvući neku korist iz toga iz jednog prostog razloga, jer na teritorijama Novog Sada, Beograda, do Niša više rata neće biti. Mnoge bogate korporacije dolaze kod nas, tren će se nastaviti i mnogi ti ljudi koji imaju novac, odnosno te obaveštene službe, će povući mnoge bogate ljude ovde na ovoj teritoriji da razviju biznis. Sa te strane će nam biti dobro u narednom periodu, ali isto ćemo tako platiti krvavu cenu dok nas ne edukuju ti isti obaveštajci koji su došli ovde da preuzmu naše kuće, domove i tako dalje i tako dalje.
Hvala vam što ste bili gost u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama bio Jugoslav Petrušić, čovjek o kome se mnogo zna, još više ne zna. Mi smo pokušali da jedan deo te priče predstavimo i vama. U studiju Radio Beograda 2 bio je Milenko Mićanović, a vas pozdravlja Dušanka Petrović.
We'll be right back.